Հոշարականը լռեց և ըստ երևույթին պաուզայի ընթացքում զորանոցային կյանքին վերաբերող մի նոր թեմա գտնելով շարունակեց.
«Այս դեպքը, որ պիտի պատմեմ,
պատահել է կապիտան Ադամչիկի օրոք.
Ադամչիկը չափազանց անտարբեր մարդ էր. Նստում էր գրասենյակում խաղաղ խելագարի պես ու նայում դատարկ տարածությանը, կարծես ասելով. «Կներեք ինձ, ճանճեր ու մոծակներ»։ Աստված գիտե, թե ինչ էր մտածում գումարտակային զեկույցի ժամանակ. Մի անգամ 11-րդ վաշտի մի զինվոր գումարտակային զեկույցի ներկայացավ նրան գանգատվելով, թե երեք պրապորշչիկ Դաուերլինգը իրեն չեխական խոզ է անվանել։ Այդ զինվորը պատերազմից առաջ եղել էր կազմարար, իր ազգային արժանապատվությունը պահպանած բանվոր։
«Այդպիսի բաներ», կամաց ասաց կապիտան Ադամչիկը։
Նա միշտ էլ շատ կամաց էր խոսում։
«Այդ բանը նա ասել է երեկ երեկոյան փողոցում»։ «Հարկավոր է իմանալ, թե արդյոք դուք զորանոցից դուրս գալու թույլտվություն ունեցել եք»։
«Ապտրետեն»։
Մի որոշ ժամանակ անցնելուց հետո կապիտան Ադամչիկը բողոքատուին կանչում է իր մոտ։ «Պարզված է», ասում է նա ցածր ձայնով, «որ այդ օրը ձեզ թույլատրված է եղել մինչև իրիկվա ժամը 10 զորանոցից բացակայել. հետևապես դուք պատիժ չեք կրի»։ «Ապտրետեն»։
Այդ օրվանից, սիրելի ընկեր, կապիտան Ադամչիկը արդարամիտ մարդու համբավ էր վայելում, բայց ահա նրան ռազմաճակատ ուղարկեցին, իսկ նրա տեղը նշանակեցին մայոր Վենցելին։ Ազգային հալածանքի գործում սա մի իսկական հրեշ էր, և ի վերջո կարողացավ գերազանցել նույնիսկ պրապորշչիկ Դաուերլինգին։ Մայորը ամուսնացած էր Չեխուհու հետ և չափազանց վախենում էր ազգային հարցի հետ կապված ամեն տեսակ վեճերից։ Մի քանի տարի առաջ, երբ նա Կուտնայա Գորայում դեռևս կապիտան էր, ռեստորանում հարբած վիճակում մատուցողին չեխական խոզ էր անվանել։ Անհրաժեշտ է ասել, որ մայորը հասարակության մեջ ու իր տանը բացառապես չեխեր էր խոսում, և նրա որդիները սովորում էին չեխական գիմնազիաներում։ «Խոսքը բերանիցդ թռցրիր, էլ տերը չես»։ Եվ ահա այդ դեպքը թերթերի բերանն է ընկնում, իսկ Վիեննայի պարլամենտում մի դեպուտատ հարցապնդում է անում ռեստորանում մայոր Վենցելի թույլ տված արարքի մասին։ Վենցելը անախորժ դրության մեջ է ընկնում, որովհետև հենց այդ ժամանակ պարլամենտը պետք է հաստատեր զինապարտության օրինագիծը։ Եվ խնդրեմ, հենց այդ միջոցին մեջտեղ է գալիս հարբած կապիտան Վենցելի այդ պատմությունը։ Հետո կապիտանն իմանում է, որ այդ բոլորը ոմն հոժարական դերակալ պրապոշչիկ Զիտկոյի սարքած գործն է։ Այդ Զիտկոն էր հոդված ուղարկել թերթին։ Նա ու կապիտան Վենցելը իրար հետ հաշիվներ ունեին դեռևս այն օրվանից, երբ մի անգամ Զիտկոն հասարակության մեջ հենց իր կապիտան Վենցելի ներկայությամբ սկսել էր դատողություններ անել, թե «բավական է մարդ տեսնի Աստծու ստեղծած աշխարհը, հորիզոնում երևացող ամպերն ու հեռվում բարձրացող լեռները, լսի անտառային ջրվեժի մռունչն ու հավքերի դայլայլը, որպեսզի ակամա մտածի, թե հոյակապ բնության համեմատությամբ ինչ է ներկայացնում իրենից կապիտան Վենցելը. նույնպիսի մի զրո, ինչպես և ամեն մի դերակալ պրապորշչիկ»։ Այդ ժամանակ բոլոր սպաները թունթարփած են եղել։ Կապիտան Վենցելն էլ է խմած եղել և ցանկացել է թշվառ փիլիսոփա Զիտկոյին շանքոթակ տալ։ Դրանից հետո նրանց թշնամությունը սաստկացել է, և կապիտան Վենցելը Զիտկոյից վրեժ էր լուծում, որտեղ որ ձեռքից գալիս էր, մանավանդ որ պրապորշչիկի այն խոսքը, թե հոյակապ բնության համեմատությամբ ինչ է ներկայացնում իրենից կապիտան Վենցելը, ասելիք էր դարձել, և ամբողջ Կուտնայա Գորայում բերնից բերան էր անցնում։ «Ես այդ սրիկային կստիպեմ ինքնասպանություն գործել», ասել էր կապիտան Վենցելը։ Սակայն Զիտկոն պաշտոնաթող էր եղել և շարունակում էր փիլիսոփայությամբ զբաղվել։ Այդ օրվանից մայոր Վենցելը իր հերսը թափում էր բոլոր կրտսեր սպաների վրա։ Նրա մոլեգնությունից ձեռք չէ նույնիսկ պոտպորուչիկը, էլ չեմ խոսում յունկերների և պրապորշչիկների մասին։ «Նրանք կճզմեն փայտոչիլի պես», սիրում է ասել մայոր Վենցելը, «և վայ այն պրապորշչիկին, որ մի դատարկ բանի համար որևէ զինվորի ուղարկում է գումարտակային զեկույցի»։ Նրա քննությանը ենթակա են միայն մեծ ու ծանր զանցանքները, օրինակ այն, որ պահակը քնում է վառոդի պահեստի պահակետում
կամ կատարում է ավելի խիստ հանցանք։ Ասենք, գիշերը փորձում է փախչել Մարինյան զորանոցների պարսպի վրայով և քնում է պարսպի վրա կամ ընկնում աշխարազորայինների հրետանային պարեկի ձեռքը։ Մի խոսքով, արատավորում իր գնդի պատիվը։ Ես մի անգամ լսել եմ, թե նա ինչպես միջանցքում բղավում էր. «Աստված իմ, արդեն երրորդ անգամ աշխարազորայինների պարեկը նրան բռնում է. Անմիջապես կարծեր նստեցնել այդ շունշանորդուն. այդպիսիներին պետք է գնդից դուրս շպրտել, թող գնա գումակում գոմախ տեղափոխի. Նույնիսկ չի ցանկացել կռիվ անել նրանց հետ. Միթե դա զինվոր է, նա պետք է փողոց ավլի և ոչ թե զինվորություն անի. Երկու օր ուտելու բան չտալ, ներքնակ չտալ, մենախուց կոխել և վերմակ չտալ այդ փալասին. Հիմա պատկերացրեք, ընկեր, որ մայոր Վենցելին մեր գունդը տեղափոխելուն պես այդ ապուշ պրապորշչիկ Դաուերլինգը նրա մոտ գումարտակային զեկույցի է քշում մի զինվորի, թե իբր նա դիտմամբ իրեն պրապորշչիկ Դաուերլինգին պատիվ չի տվել, երբ ինքը կիրակի օրը ճաշից հետո մի օրիորդի հետ հրապարակավ կարգով անցնելիս է եղել. Այ թե աղմուկ է բարձրացել. Ինչպես հետո պատմում են ենթասպաները, ավակ գրագիրը թղթերն առած դուրս է փախել միջանցք, իսկ մայորը սկսել է գոռալ Դաուերլինգի վրա. «Այլևս այդպիսի բան չտեսնեմ. Գիտեք, թե գումարտակային զեկույցն ինչ է, պարոն պրապորշչիկ. գումարտակային զեկույցը Շչեի ֆեստ չէ. Այդ զինվորն ինչպես կարող էր ձեզ նկատել այն ժամանակ, երբ դուք անցել եք հրապարակով. Մոռացել եք, թե ինչ են սովորեցրել ձեզ. Պատիվ տրվում է դեմ առ դեմ հանդիպող սպաներին, իսկ դա չի նշանակում, թե զինվորը պետք է ագռավի պես շարունակ գլուխը այս ու այն կողմ պտտեցնի ու տեսնի հրապարակով անցնող պրապորշչիկին. Խնդրում եմ լռել, գումարտակային զեկույցը լուրջ բան է. Եթե նա ձեզ ասել է, թե չէր կարող ձեզ տեսնել, քանի որ այդ պահին պատիվ է տվել երեսը դեպի ինձ արած. Հասկանում եք, դեպի մայոր Վենցելն արած, և չէր կարող միաժամանակ հետ դառնալ ու նայել այն կարգին, որի մեջ նստած եք եղել, ապա պետք էր հավատալ նրան. Խնդրում եմ այսուհետև ինձ այդպիսի դատարկ բաներով չզբաղեցնել». Այդ օրվանից Դաուերլինգը փոխվել է. Հոժարականը հորանջեց. «Բաղվա գնդային զեկույցին ներկայանալուց առաջ հարկավոր է մի լավ քնել. ես ցանկացած ես, թեկուզ և մասամբ, իրազեկ դարձնել, թե մեր գնդում ինչն ինչոց է. գնդապետ Շրեդերը մայոր Վենցելին չի սիրում և առհասարակ շատ տարօրինակ մարդ է. կապիտան Սագները, հոժարականների վարժախմբի պետը, Շրեդերին իսկական զինվոր է համարում, չնայած որ գնդապետ Շրեդերը ոչ մի բանից այնքան չի վախենում, որքան ռազմաճակատ ընկնելուց. Սագները շատ բան տեսած մարդ է, ինչպես և Շրեդերը. նա պահեստի սպաներին ատում է և նրանց անվանում հոտած քաղաքացիներ. հոժարականներին նա համարում է վայրի կենդանիներ. նրանց, ասում է նա, պետք է դարձնել ռազմական մեքենաներ, ուսադիրներին աստղեր կպցնել և ուղարկել ռազմաճակատ, որպեսզի նրանց այնտեղ կոտորեն կադրային ազնիվ սպաների փոխարեն, որոնց պետք է պահպանել որպես սերմացու. առհասարակ բանակում ամեն ինչից փթրակի հոտ է գալիս», ասաց հոժարականը, վերմակը քաշելով վրան։ «Մասաները դեռ չեն հասունացել, և աչքները չռած թույլ են տալիս, որ իրենց ռազմաճակատ քշեն և այնտեղ լապշայի պես կտրատեն. երբ մեկին գնդակ է դիպչում, միայն մի մայրիկ ջան է մրմնջում, և վերջ. ներկայումս հերոսներ չկան. կան միայն մորթելու ենթակա անասուններ և գլխավոր շտաբներում նստած մսագործներ. սպասեցեք, նրանք դեռ բանը ապստամբության կհասցնեն. այ թե տուրը դմփոց կլինի. և ուրեմն, կեցցե բանակը. բարի գիշեր», հոժարականը լռեց. հետո սկսեց վերմակի տակ շուռումուռ գալ և ի վերջո հարցրեց. «Քնած եք, ընկեր»։ «Քունս չի տանում»,» պատասխանեց Շվեյկը իր մահճակի վրայից։ «Միտք եմ անում»։ «Իսկ ինչի մասին, ընկեր»։ «Այն խիզախության համար արծաթե մեծ մեդալի մասին, որ ստացել էր Վինոգրադիի Վաբրովսկայա փողոցում ապրող մի խառատ, ազգանունը Մլիչկո. պատերազմի հենց սկզբին ամբողջ կնդում նա առաջինն էր եղել, որի ոտքը արկը կտրել էր. Մլիչկոն ձրի արհեստական ոտք էր ստացել և սկսել էր ամեն տեղ իր մեդալով բարձենալ. Պարծենում էր, թե ինքը գնդի ամենաառաջին հաշման դամն է։ Մի անգամ նա եկավ Վինոգրադի Ապոլոն Պանդոկը և այնտեղ կռվի բռնվեց Պանդանոցի մսագործի հետ։ Ծեսկրտոցի ժամանակ նրա արհեստական ոտքը պոկեցին ու նրանով շրմփացրին գլխին։ Իսկ պոկողը չգիտեր, որ ոտքն արհեստական է, և վախից ուշաթափվեց։ Թաղամասային ոստիկանատանը խառատի ոտքը նորից տեղ գցեցին։ Բայց այդ օրվանից նա գազազեց իր խիզախության համար արծաթե մեդալի վրա ու տարավ, որ Լոմբարդում գրավ դնի։ Այնտեղ նրան չանթեցին իր մեդալի հետ և սկսվեցին անախորժությունները։ Պատերազմի հաշման դամների համար ինչ-որ պատվո դատարան կա, և ահա այդ դատարանը որոշեց հետ վերցնել հիշյալ արծաթե մեդալը և բացի դրանից հետ վերցնել նաև արհեստական ոտքը։
Ինչպես թե։
Շատ պարզ։ Մի գեղեցիկ օր նրա մոտ է գալիս մի հանձնաժողով և ասում, թե նա անարժան է արհեստական ոտք կրելու, հանում է ոտքը ու տանում։ Պակաս զվարճալի չէ, շարունակեց Շվեյկը։ Երբ պատերազմում ընկացի հարազատները, մի գեղեցիկ օր մեդալ են ստանում և հետն էլ մի գրություն, թե ահա գիտեք, ձեզ շնորվում է սույն մեդալը, որը կախեցեք աչքի ընկնող տեղում։ Վիշեգրադիի բեժետեխով փողոցում ապրող մի հայր, կարծելով, թե զինվորական գերատեսչությունը նրան ձեռք է առել, գազազել ու մեդալը կախել էր արտակնոցում, իսկ այդ ընդհանուր արտակնոցից, որ գտնվում էր նախասենյակում, օգտվում էր նաև մի ոստիկան, և սա նրան մատնեց որպես պետական դավաճանի։ Խեղճ մարդու բանը վատ վերջացավ։ «Այստեղից հետևում է», ասաց հոշարականը, «որ փառքը մի հոտած ձու էլ չարժե»։ Վերջերս Վիեննայում հրատարակել են հոժարականի հուշատետրը, որի մեջ մի այսպիսի հուզիչ ոտանավոր է զետեղված. «Կռվի մեջ ընկավ կամավոր նարի, հանուն հայրենյաց ու թագավորի իր ջահել կյանքը նա զոհաբերեց և ընկերներին օրինակ տվեց. լաֆետին դրած տանում են նրան, տանում են շուքով, թարմ պսակներով, շողում է կրծքին մի շքանշան, որ կապիտանն է կպցրել իր ձեռքով. Քանի որ ինձ թվում է, որ մեզ մոտ մարտական ոգին ընկնում է», կարճատև պաուզայից հետո ասաց հոժարականը, «ապա առաջարկում եմ, սիրելի բարեկամ, այս մութ գիշերին մեր խաղաղ բանտում երգել թնդանոթաձիգ յաբուրկայի մասին հորինված երգը. դա ռազմական ոգին բարձրացնում է, սակայն պետք է գոռալ ինչպես հարկն է, այնպես, որ մեզ լսի ամբողջ Մարինյան զորանոցը. ուստի և առաջարկում եմ մոտենալ դռանը»։ Եվ մի ռոպե հետո կալանատնից լսվեց այնպիսի մի ոռնոց, որ միջանցքի ապակիները սկսեցին ցնցվել։ Նա թնդանոթներ լցնում, «Օյ լադո, հեյ լուլի», և իր երգներ նա երգում, «Օյ լադո, հեյ լուլի», հանկարծ մի արկ հարվածեց, «Օյ լադո, հեյ լուլի», քաջի գլուխը կտրեց, «Օյ լադո, հեյ լուլի», իսկ նա նորից էր լցնում, «Օյ լադո, հեյ լուլի», և իր երգներ դեռ երգում, «Օյ լադո, հեյ լուլի»։ Բակում ոտնաձայներ հնչեցին։ «Պրոֆոսն է», ասաց հոժարականը, «իսկ հետինը պոտպորուչիկ պելիկանն է, որն այսօր հերթապահ է. Նրա հետ ծանոթ եմ Չեսկայա Բեսեդայից. պահեստի սպա է, իսկ առաջ մի ապահովագրական ընկերությունում վիճակագիր էր. նրանից սիգարետներ կստանանք. դե, հապա մեկ էլ զլենք»։ Եվ Շվեյկն ու հոժարականը նորից որոտացին. «Նա թնդանոթն էր լցնում»։ Դուռը բացվեց, և պրոֆոսը ըստ երևույթին հերթապահ սպայի ներկայությունից սիրտ տարած կոպտաբար գոռաց.
«Սա գազանանոց չէ»։
«Պարդոն», պատասխանեց հոժարականը, «սա Ռուդոլֆինումի ֆիլիալն է, համերգ է կալանավորների օգտին, հենց նոր ավարտվեց ծրագրի առաջին համարը, պատերազմի սիմֆոնիան»։
«Վերջ տվեք»,
ասաց պոտպորուչիկ պելիկանը կեղծ խստությամբ։
«Կարծեմ գիտեք, որ ժամը 9-ին պետք է պարկեք և ոչ թե դեբոշ սարքեք. ձեր համերգային համարը լսվում է նույնիսկ հրապարակում»։
«Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն պոտպորուչիկ», ասաց հոժարականը։ «Մենք լավ չենք պատրաստվել, և այդ պատճառով թերևս որոշ աններդաշնակություն է առաջանում»։
Այս բանը նա անում է ամեն երեկո։
Ջանած պոտպորուչիկին իր թշնամու դեմ գրգռել պրոֆոսը,
և առհասարակ իրեն շատ անկուլտուրական է պահում։
«Պարոն պոտպորուչիկ», ասաց հոժարականը, «թույլ տվեք ձեզ հետ խոսել առանձին, թող պրոֆոսը դրան հետևում սպասի»։ Երբ պրոֆոսը դուրս եկավ, հոժարականն ասաց.
«Դե, սիգարետ հանիր, Ֆրանտա»։
«Սպորտ է, միթե դու էլ լեյտենանտ տեղովդ ավելի լավը չունես»։
«Ոչինչ, դրա համար էլ եմ շնորհակալ»։
«Լուցկի էլ»։
«Սպորտ»,»
արհամարանքով ասաց նա պոտպորուչիկի գնալուց հետո։
«Կարիքի մեջ լինելիս էլ մարդ չպետք է ցածրանա. Ծխեցեք, ընկեր, և բարի գիշեր. Վաղը մեզ սպասում է ահեղ դատաստան»։
Քնելուց առաջ հոժարականը չմոռացավ երգել. «Մեր բարեկամն են ժայռերը բարձրիկ, սար ու ձորերը, էլ հետ չեն գալու անցած օրերը, ախ իմ թանկագին»։